Tere, head kuulajad! Algab Finantsinspektsiooni saatetund. Kui me varasemates saadetes oleme rääkinud siin Finantsinspektsioonist kui organisatsioonist ja innovatsioonist, siis tänase saate teema on meil märksa elulisem. Kuidas mitte võlgu jääda? Mina olen Kaisa Kabral ja meil on täna stuudios sel teemal mõtteid vahetamas Finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve osakonna juht Mari Puusaag-Tamm. Tere, Mari!
Tere, Kaisa!
Ja lisaks on meil veel teine külaline, koolitaja ja kinnisvarainvestor Peeter Pärtel. Tere!
Tere!
Ma arvan, et me oleme kõik vast nõus sellega, et tänavu kevadel algas meil just kui uus elu või vähemalt uus aja arvamine selles osas, et koronapandeemia lõi elurütmid esialgu sassi. Mitmed ettevõtted, kas siis olid uksed sunnitud sulgema või igatahes muutus keskkond keerulisemaks, mõned inimesed kaotasid töö. Aga enne, kui me sellest teemast laiemalt räägime, siis ma küsin teie enda käest, et milline teema teil endal on meie tänase saate siis peateemaga, ehk siis kuidas mitte võlgu jääda ja teisi sõnu, et milline teema teil on laenamise kui sellisega, et laen on ju ka samamoodi võlg.
No hetkel on see teema selline, et inimesed on küllaltki mõtlemata nii-öelda laenusid võtnud ja on praegult hädas. Koronapandeemia siis tõi selle, et väga paljud inimesed, kas nende sissetulekud vähenesid, kas nad kaotasid töö, kus nad käisid nii-öelda kellast kellani, palgatöö või siis ettevõtluses olid neil takistused ja probleemid ja oli võetud laenusid, aga nüüd ei jõuta neid laenusid tagasi maksta, sest sissetulekut ei ole. Ja see on see, mida me nüüd tööalaselt näeme ja millega tegeleme, et krediidiandjad, laenuandjad oleksid mõistlikud, laenu annaksid edaspidi vastutustundlikult ja ühtlasi harime ka siis neid inimesi ja võlgnikke. Et see on siis praegult see põhiline.
Et mina olen natukene mullis ja miks ma olen mullis, et olles ise kinnisvarainvestor, siis on alati niisugune korralik likviidsusvaru olemas. Ja teise kinnisvarainvestorid, kellega ma ka suhtlen, siis nendel on enam-vähem samamoodi. Et üks probleem, millest mina näiteks kuulsin, eks ju, ja millega siin tegemist oli, et üürid langesid, eks ju, osadel. Kohati oli ka seda, et pidi anda nagu üürivabastust mõneks kuuks, eks ju, siin kevadel. Ja siis meil edasi jõudnud kinnisvarainvestorite kogukonnas oli näiteks üks liige, kes jäi koduvahetuslaenuga niisugusesse natuke rumalasse olukorda, et just oli siis arendajalt kokku lepitud, et on vaja see uus kodu nüüd välja osta, aga selle laenu väljastamise tingimus oli siis, et eelmine kodu on müüdud selleks hetkeks. Ja see kevadistes tingimustes nagu enam ei edenenud, et kõik huvilised kadusid ära järsku. Aga õnneks ta olles ise kinnisvarainvestor, siis küsis ka teistelt nõu ja pidi küll hinda langetama, aga lõpuks siis, ütleme nii, et turg ja huvilised siis jälle tekkisid sellele tema vanale kodule, et ta sai selle siis lõpuks müüdud ja minu mõttes pidi ka paar laenu veel refinansseerima, et sai kuidagi nii-öelda uuesti jooksma, aga selline koduvahetuslaenuga, et võib nagu jääda sellises ootamatus olukorras, et
Mari, kas sa oskad võib-olla välja tuua ka nagu konkreetsemalt neid probleeme, mis inimestel on tekkinud, mingid näiteid tuua näiteks?
Peamine probleem on ikka tõepoolest see, et laenumaksed on nii palju suured nüüd, et neid ei jõuta nüüd praeguse sissetuleku juures lihtsalt maksta. Ja probleemid on ka siis sellised, et nüüd hakatakse nii-öelda võib-olla üle laenama, eks? Et minnakse krediidiandja juurde, ei räägita võib-olla täpselt, millised on praegused kohustused juba peal. Võetakse uus laen peale ja nii-öelda lõhki laenamine on võib-olla ka üks probleem, eks lisaks sellele, et sissetulekud on vähenenud ja ei jõuta praegust laenu maksta. Ja kindlasti võib olla mõned üürilandjad, siin Peeter just rääkis sellest üüriturust, eks ju, et ma ei tea, aga see ma arvan, et võib-olla, et mõni üürilandja nüüd võib-olla ei tule vastu näiteks või tõstab hoopiski üüri, et siis sellega on ka inimesed hädas. Ühesõnaga, inimesed on hädas ja inimesed on mures, et on selline olukord ja praegult, mis võib-olla aitaks, oleks kindlasti võimalikult hea finantskirjaoskus. Inimesed peaksid praegult tegelema hästi palju enda harimisega, hästi hoolikalt läbi mõtlema enda võimalused, enda sissetulekud, enda kohustused, enda elu, et võib-olla tõmbama kuskilt maalt midagi kokku. et ei ole vaja võib-olla seda kõige paremat autot, võib-olla jätta ära kino, teatrikülastused, ma ei tahaks küll sellist soovitust teha, aga selleks, et me ellu jääme, peab meil raha jääma ikkagi meie elamispinna jaoks, eks ju, meie laste jaoks ja söögi jaoks, et võib-olla tuleb niipidi nüüd nagu mõelda oma mõtlemist muuta.
Et sa ei taha seda soovituse teha, ma võin küll seda soovituse teha, et minu mõelest juhke finanskirja oskuse üks esimesi juhkseid aspekte on see, et inimene peaks elama alati alla oma võimaluste. Ja et kui sa elad alla oma võimaluste ja mida see piltlikult tähendab, eks, et kui ma sissetulekud on 1000 eurot kuus, eks, et siis ma kasutan ära, ma ei tea, 800 või 900 sellest või mis iganes muude numbid on, et ma ei kasuta ära kõike. Ja siis tekivad, eks ju, sellest varud ja kui on nüüd mingi keerulisem aeg, eks ju, siis saab neid varusid kasutada. Ja kindlasti, kui nüüd sissetulekud on oluliselt vähenenud, siis ma arvan, et noh, ettevõtluses on sama teema, et võimalikult kiiresti tuleks, eks ju, viia siis need kulutused vastavaks sissetulekutele. Ja see, noh, selle tõttu kindlasti on ka palju koondamisi, eks ju, et teevadki seda, aga inimesed oma isiklikus elus samamoodi peaks seda tegema. Aga seda soovitus on nagu raske jälgida siis, kui su sissetulekud täielikult ära kaovad. Et mis ma näen, et mis siis ainuke asi, millele siis peaks nagu keskenduma, on see sissetulekute suurendamine. Et kui ei leia siis palgatööd, et siis võib-olla leiab eks ju osaajaga tööd või on aeg ettevõtlusega alustada, kuigi see alustamine ei ole ka alati lihtne. Aga üks hästi huvitav asi on, mida kõik see kevad nagu kogemuse said, oli see kodus töötamine. Ja näiteks aastaid ja aastaid on olemas olnud niuke teenus, mida me ise kaitavõtjana kasutan, on virtual assistendi teenus. Ja see tähendabki seda, et keegi ongi oma kodus ja ta teeb lihtsalt iga nädal mingi arv tunde minu jaoks tööd. Et ma ise kasutan näiteks virtual assistenti, kes teeb keskmiselt teeb 40 tundi kuus tööd minu jaoks. Mitte nädalas, eks, vaid kuus. Ja ta teeb seda enda kodus, et ongi kogu aeg hajusalt olnud see kogu see tegevus. Ja samamoodi keegi teine võib kodulehte kodas ja nii edasi. Et kui inimesel on mingid oskused, siis ta saab tegelikult hakata neid enda kodust pakkuma. Ja otsima siis neid ettevõtteid, kes vajaksid abi, kes võib-olla on enda, ma ei tea, püsiva assistendi näiteks koondanud ära, eks ju, aga teil oleks ikkagi vaja mingid arvud tunde teha. Et selles suhtes internetis ja kodu töötamine andis kindlasti päris hea kogemuse, mida sa ettevõtjana saad kohe rakendada.
Ma olen väga nõus Peetriga, et kindlasti peavad inimesed alati mõtlema enda sissetulekute juures seda, et mingi osa läheb kõrvale ka. Sest me kunagi ei tea, mis nii-öelda homne toob, aga see kõrvale pandud raha aitab sul ellu jääda, eks? Ja alles siis hakata mõtlema nii-öelda üle laenamise peale, et see laenu võtmine peab ikka olema väga läbi mõeldud ja siis kui sul on selleks võimalused, et see ei ole nii-öelda abivahend. Väga palju võetakse laenu lihtsalt selleks, et ma tahan tarbida. Ma lihtsalt tahan, et mul see raha olemas oleks, et erinevaidel inimestel on vaja erinevaid asju, et olla õnnelik, eks? Ja selleks nad nii-öelda adekvaatselt enam ei mõtlegi, vaid nemad võtavad muutku laenu peale, et see annab neile selle õnnetunde, eks ju. Aga tegelikult tuleks nagu väga palju tegeleda enda selle nii-öelda, nagu ma enne ütlesin, selle finantskirja oskusega või enda harimisega ja siis võib-olla sa jõuad kui ühel päeval sinna maani, et sul on see raha olemas, et sa ei pea seda nii-öelda laenama, sa ei pea üle oma võimet elama.
Et mulle see meenutab kohe, et see on veel rohkem isegi seotud selle emotsionaalse intelligentsusega, ehk siis meie emotsioonide kontrollimisega, et kas me suudame nagu, noh, nähes midagi ahvatlevad, kas me suudame ei öelda sellele. Ja inglise keeles mina kindlasti on veel lühendid, aga ma kuulnud kahte lühendit, mis on üks on FOMO ja teine on YOLO. Ehk see FOMO on see fear of missing out, ehk ma kardan millestki ilma jääda, et siis on sotsiaalne surve on see, et ma pean ka ostma endale, ma ei tea, uue iPhone, eks, mis siis, et see vana veel töötab, eks. Või siis YOLO, ehk ma üldse homsele ei mõtle, et see lühend ütleb siis, et sa elad ainult üks kord, eks, et ma olen ainult üks kord, et täna on vahva ja suva, mis homme saab, eks. Et need on, aga need on üks psühholoogilised pooled, et seal isegi see finantskirja oskus, et need praktilised teadmised ei aita nagu, et kui need on inimesel olemas, eks, aga emotsionaalne pool, et ei suuda seda enda käitumist nagu juhtida, siis teeb ikka rumalaid otsuseid. Ja meil on ju koolides ka tehtud, eks ju, finantskirja oskuse neid teste ja me oleme maailma parimaid tulemusi saanud, aga ikkagi on päris palju inimesi hädas, aga ma arvan, et see on rohkem selle emotsionaalse, psühholoogilise poolega seotud. Ja see, mis mina enda jaoks on, mõtlen alati, et ma tahan elada vähem, aga kui mul on võimalus elada. et kui ma juba selle mõtte nagu suudan enda jaoks paika panna, et siis need ülejääk või säästud, eks ju, see on mitu head nime jääl lapsel, eks, siis need hakkavad tekima ja finantsiliselt muutub elu palju stabiilsemaks.
Kindlasti on see ka põhjus, miks me täna siin koos oleme, et rääkida sellest, et mõistusega tuleb natukene emotsioonidest nagu üle olla.
Aga me siin oleme arutanud rohkem selle üle, et kuidas inimene peab ise siis ennast kontrollima, läbi mõtlema oma otsuseid, aga et vastutus lasub inimesel on ju tema otsuste ja see eelkõige. Aga kes talle laenu annab, et kas siis pank või mingi muu finantsasutus, et kuidas nendega on, et kas siis okei, inimene läheb küsib laenu, talle antakse, siis ta läheb küsib uuesti, jälle saab laenu, saab, et kas siis see andja ka kuidagi peaks vastutama või?
Ja selle jaoks on regulatsioonid, tulevad juba Euroopast, et laenamine peab olema vastutustundlik. Ja vastutustundlik laenamine tähendab seda, et nii palju kui inimesel on võimalusi, selles ulatusest ainult seda laenu võib saada. Et ta ei tohi nii-öelda üle laenata.
Küsin sult, et mis see piir täna on, et kas mitu protsentide sissetulekutest võib oma laenumaksetest siis kulutada?
Hetkel ei ole sellist piiri pandud, et see on nii-öelda mõistlikult tuleb, mõistlikuse põhimõtte järgi tuleb seda nagu vaadata.
Kindlasti seal on ka probleeme kohta, et mis kellegi jaoks mõistlik on, et kelle jaoks on 30%, kelle jaoks 40%, kelle jaoks on võib-olla veel rohkem, eks ju, et...
Aga mida ma tassin selle küsimusega pigem öelda ka see, et vastutustunnik peab olema siis mitte ainult laenu võtja, vaid ka see, kes laenu annab. Et, aga noh.
Me jõuame see ringiga tagasi nagu emotsioonide juurde, sellepärast, et kui minul oleks või on väga hea soov, eks ju, midagi omada emotsionaalselt, et siis ma suudan endast ju palju parema pildi maalida nagu finantsiliselt ka. Ja sest meil vist oli koda juttu, eks ju, ja siis laenuandjal on ju ka raske, kui sügavalt ta siis nagu uurib, eks ju, seda, et mis mu rahakotis ikkagi siis toimub. Ja ma sanon, et päris palju tegelikult peab uurima, eks ju, võtma neid konto väljavõtteid ja kõike muud uurima, eks ju, ja püüdma ikkagi jõuda sinna tuumani välja, aga samas ma saan aru nagu laenuandja poole pealt ka, et alati ei pruugi nagu sellest siis ju lõpuni aru saada.
Samas Finansinspektsioon ju saatis välja iluti ka märgukirja, et kutsus üles laenuandjaid ja võtjaid olema vastutustundlikumad selles osas. Mari, sa tead sellest
täpselt? Ja tahamegi tähelepanu pöörata, et mõlemad pooled peavad olema vastutustundlikud, aga peamiselt meie järelevalve ikkagi on nii-öelda laenuandjate üle, krediidiandjate üle, et nende tegevus oleks vastutustundlik. Ja selleks, et oleks vastutustundlik, tuleb hinnata kõiki teadaolevaid asjaolusid, mis võivad mõjutada selle laenutaotleja võimet laen tagasi maksta. Et arvestada tuleb laenutaotleja varalise seisundiga, regulaarsest sissetulekuga, varaliste kohustustega, varasemate maksekohustuste täitmisega ja lepingust tulenevate rahaliste kohustuste võimaliku suurenemise mõjuga. Ja lisaks tuleb hinnata ka võimalik ettenähtavaid muudatusi laenutaotleja sissetulekutes ja selles osas saavad koostööd teha nii laenuandja ise kui ka siis laenuvõtja. Ehk laenuvõtja peab ise ka olema väga avatud ja rääkima kõikidest enda kohustustest ja sissetulekutest, et ainult koostöös on see nagu võimalik. Aga jah, meie teeme järelevalvet põhimõtteliselt ikkagi krediidiandjate üle. Nendel on nii-öelda seadustega regulatsiooniga nõuded paika pandud.
Mõnes see märgukirja on nagu väga hea, et sest ta loetleb ära need erinevad meetodid, mida laenuandja saab teha. Ehk kui keegi on kuulab täna ja on laenudega hädas, siis ma soovitaks küll see märgukirja ettevõtta, et seal oli väga hea tabel, nagu, kus on järjekorras olemas, et mida üldse see laenuandja sinuga, mis järjekorras ja mida ta peaks suga saama kokku leppida. Ehk et see võimaldab nagu luua selle realistliku pildi, et mida minna üldse küsima või mida üldse oodata nagu laenuandjalt.
Seal oli märgukirja juures oli tabel, millest siis me tegime veebi minuraha.ee sellise väikse lühema versiooni.
Okei, seda ma ei ole näinud, aga tabel oli päris hea.
Ja see oli laenute restruktureerimise kohta nii-öelda märgukiri, et kui minnakse laenulepingut muutma, siis millega nagu krediidiandja laenuandja peab nii-öelda arvestama. Ja see krediidiandja all ma siis mõtlen nii pankasid, eks ju, kui ka siis nii-öelda kiirlaenu võtjaid krediidiandjaid.
Ühe võimaliku variandina oli seal ka välja toodud see, et kui sa oled rahalistes raskustes, et siis on võimalik ka uus laen võtta, et finanseerida siis seda eelmist. Mida teie sellest versioonist arvate, et selleks, et ma saan aru, et see on selline variant, mida pigem nagu soovitatakse mitte vist kasutada, kui vähegi võimalik, ometi on see ikkagi laual, et mida te sellest versioonist arvate võimalusest?
Ma ei oska niimoodi öelda, et igat kaasust tuleb vaadata eraldi, aga mina seda kindlasti ei soovitaks.
et see laenude konsolideerimine või kokkupanekuga, ta on niisugune, noh, selles suhtes nagu trikiga asi või, et kui minu arust on kõige olusam see, et psühholoogia nagu korda saaks inimesel. Ja võib-olla ma ei tea, et sellega saab inimene nagu ise tegeleda, et põhimõtteliselt on ju võimalik, et kui mul on kõrgema intressiga laenud, eks ju, siis ma võtan ühe suure laenu, mis on võib-olla kinnisvara tagatisel nüüd, eks ju, ja madalama intressiga, ja siis ma saan kuumaks ja väiksemaks. Aga kui mu psühholoogiline harjumus on see, mis me enne rääkisime, et ma lähen ja võtan jälle uusi laene, siis see tegelikult teeb hoopis kahju. Eks, et kui ma tõesti nüüd otsustan nii-öelda joone alla tõmmata ja hakata enda kohustusi vähendama, eks ju, ja loodetavasti lõpuks üldse laenudest lahti saada, vähemalt halbadest laenudest, et siis see võiks nagu olla abivahendeks ja ma sellest märgukirjast ka sain aru, et ta ongi mõeldud nendeks olukordadeks, kus ta tõesti midagi ära lahendab. Aga nendest laenude tagasi maksmisest, et kuidas tagasi maksta, eks, siis no, need on väga erinevaid strateegiaid, et ma võin võib-olla mõnda tutvustada, mida niukses, ütleme, leiab erinevatest raamatutest. Eks. Et no, üks strateegia on see sama, et koondada üheks suureks makseks, eks, ja siis tõesti hakata seda maksma ja ära maksta. Aga siis niuke Ameerika autor on nagu Dave Ramsey ja tema ja Jaak Roosaar näiteks enda raamatust citeerinud ka seda, et on niuke võlalumepalli meetod. Ja seal on nagu soovitus natuke teine on see, et võtta kõige väiksem laen, kus on kõige vähem makseid jäänud teha, et proovida see nagu kõigepealt ära maksta ja teistest teha miinimum makseid, et noh, ma ei tea, võib-olla saab kokkulepet anti intressi maksad, eks, maksad selle esimese laenu ära ja siis sa saad nagu selle edu elamuse, et psühholoogiliselt hakkab sind toetama, et jes, näe, ühes sain lahti. Et tihti see edu elamusi teki sellest, et kõik laenud läksid natuke väiksemaks, eks, et siis nagu noh, ei anna seda head tunnet. Aga see, et sain ühest lahti, siis võtad nagu järgmise ette, et kogu vaba raha paned sinna, et järgmisest lahti saada. Ja iga järjest saad nii-öelda suuremad lumepallid, eks ju, veretatud ja saad nendest laenudest siis lõpuks lahti. Ja Dave Ramsey, kui te Ameerika saateid vaadate, siis tal on niuke üks lõik saadetes on see, kus inimesed käivad ja teevad niukest võlast vabanemise hüüet. Ja siis, kui nad on suutnud kõik laenud kaasa arvatud eluaseme laenu ära maksta. Ja kus juures, kui seda vaadata niimoodi, siis see võla lumepalli asi, et see tavaliselt ei võta üle 10-15 aasta, et isegi eluasem laen ka ära maksud saada versus see, mis inimesed tavas 30 aastaks võtavad. Et mul tundub psühholoogiliselt nagu päris hea meetod.
See on psühholoogiliselt tundub väga lahe meetod, aga kas sa arvad, et see tegemist oli Ameerika autoriga, et kas sa arvad, et see Eestis ka töötaks, et selline mulje on natukene jäänud, et eestlasel on natukene häbi, kui ta on võlgu jäänud, et tal on nagu piinlik, et ta esiteks peab nagu maadlema ise endaga kõigepealt, et aru saada, kus ta on ja siis ennast kokku võtma, et panka minna. Või...
Ma arvan, et see on universaalne, et see on nagu igal pool ikka. Mm-hmm. Ega meile tihti endast Ameerika asjadest jääb see niuke mulje, eks ju, aga kui koha peal käia ja inimestega suhelda ja ma olen käinud Ameerikas päris palju koolitustel ise, et siis ega inimesed on suht sarnased meile, et see sama asi ei lähe seal ka peale. Aga see näiteks see võlalumepalli meetod on just psühholoogiliselt toimib, et sa saad just nagu ühest lahti, eks ju. Ja seal tegelikult on veel lisa niukse meetodeid, näiteks, et taala võtad suure paperi, panen seina peale endale need summad kõik kirja, eks ju, mis laenud mul on. Ja see on tegelikult väga oluline osa sellest, et üldse aru saada, kui sügavas augus ma olen, eks ju, ja mitu laenu seal on. Ja siis igakord, kui saab ühe ära makstud, eks ju, siis tõmbata suurelt ja punaselt maha, eks ju. Mitte ei kustuta ära, vaid tõmbata maha, et sa näed, et näe, ma olen suutnud seda teha, eks ju. Ja kui ma ühega suutsin hakkama saada, siis ma suudan järgmisega hakkama saada. Ja kui sa saad järgmisega hakkama, siis noh, kolmas, noh, see ei ole enam midagi, eks ju, ainult aja küsimus. Et see, sellepärast see töötab nagu ma arvan igal pool, et ükskõik kas ta on siis seal või siin pool.
Mm-hmm. No see on ka siukene psühholoogiline, et võib-olla kui USA's või Ameerikas käivad inimesed, see on tavaline, et sul on oma psühholoog või keegi, kes sulle nõu annab.
Ma arvan, see Eestis... vain filmidesse mulle, arvad, et ei ole, et see elanik arv on ikka nii suur, et elatakse palju paremini, elatakse palju kehvemini meil ja tihti jõuab see parematest jutteks. Ma niukast vaesust ei ole näinud nagu seal, aga selle peab hoopis teiseks teemaks juba kätte ära, et neid finantsprobleeme nagu igal pool maailmas. Ja tegelikult meie õnnetus on see, et meil ei anta nii palju tarbimislaenu kui vanades lääne riikides, et mitte ainult ühendriikides, vaid ka mujal, et tihti on ju, ütleme, meie krediitkaardi limiidid on võib-olla paari kuupäeval ka ulatuses, eks ju, aga isegi kunagi ühe ameeriklasega suhtlesin, kes oli finantsiliselt endast päris korralik auku kasutanud, siis tal oli 10 kaarti, millel igal ühel oli aasta palgajagu see limiit, eks ju. Ja siis ta oli pooled endast juba suutnud maksimaalselt ära kasutada ja iga kuuga läks sügavamasse auku, et noh, meil ei ole võimalik nii hullu auku ennast kaevata kui nendes vanades riikides.
Aga see kõik, millest Peeter räägib, et seda peab nii-öelda seadusandja arvestama, eks, et võib-olla teha siis nõudeid rangemaks laenuandjatele, eks, et laenuvõtjatel on küll hoolsuskohustus, aga peamine nii-öelda hoolsuskohustus ja nõuete täitmise kohustus on ikkagi nii-öelda laenuandjatele, et nemad teeksid kõiki meetodeid, mis võimalik arvestades ikkagi selgeks, kas see inimene võib veel uuesti laenu saada või mitte, sest inimene on tõepoolest selline olend, et me tunneme häbi, see on täiesti inimlik, et me seda teeme ja me ei oskagi iga kell nagu mõelda, et muud moodi kui sellise, et ma võtan selle uue laenu. Ja ma ei ütle seda nii-öelda edasi, et see on laenuandja kohustus see võimalikult nagu selgeks teha, et see inimene tegelikult enam ei tohiks laenu saada. Ja see on see, millega nii-öelda ka järelevalve tegeleb, et neid laenuandjaid kontrollida ja nende suhtes näiteks ka preventiivseid meetodeid kasutada. Ehk anname välja oma märgukirju, anname välja juhendeid, et selgitada õigusnorme ja siis hoida seda turgu nii-öelda korras, et see on see, mida me üritame teha ja me alati arvestame sellega, et inimene on inimene. Et...
Aga mida laenuandjad mulle aina tähendab, et üks mu hea tuttav on Bigbanki Eesti aru juht ja tema just rääksime ka sellel teemal tegelikult mõned kuud tagasi ja kevadel küsisin tegelikult ka juba, et kuidas see olukord on. Ja tõttes, et kõige hullem on nagu nende inimestega, kes selle häbi tõttu, vaata, nad ei vasta enam telefonile ka ja nendega ei saa mitte midagi teha, et eks on see märgukiri olemas, kus on see hea loetelu, mida saab kokku leppida, eks ju, et lepiks hea meelega midagi sellest kokku, eks ju, inimesega ja muudaks selle laenumakset talle nagu, nii et ta suudab neid teenindada, aga kui ta telefoni vastu ei võta ühelegi mailile ei vasta, et siis tegelikult selle laenuandjal ka ei jää lõpuks midagi muud üle, kui alustada siis ma ei tea, täite menetluse või mingi muu kohtuliku menetlusega, eks ju, et seda võlga kätte saada. Ja kui keegi raskustes on, siis igal juhul peaks rääkima. Ja kui sa tahad ennast ette valmistada, siis see, kas siis minu rahas olev see kokkuvõte või siis tõesti see märgukiri välja otsida tabel, sa tegelikult näed, et seal on üks üle 10 variandi oli, mida saab kokku leppida.
Seegi 13 või 15
just,
oli neid.
Et tegelikult on päris palju meetodeid, eks, et kuidas see kõik teha jälle need laenud nagu teenindatavaks.
Selle nimi on ka vist, et hirmul on suured silmad, et siin eelmise kriisi ajal oli ju ka lugusid, kus ikkagi asjad läksid halvaks ja oli inimesi, kes kaotasid isegi kodu, et ma ei tea küll, mis need tingimused on, et kõik, või mis need põhjused olid, et kõik keisid on ju erinevad, on ju, et kas nad rääkisid, ei rääkinud, kas nad panid pea liiva alla või oli tõesti olukord nii hull, et midagi ei jäänud küll, et pidi maha müüma. On ju.
No minu kõige hullem on see, kui inimene enda elukallal läheb, eks selle pärast, selle suure häbi pärast. Et, noh, ma ei tea, ma loodan, et see jõuame kõigit inimesteni, et kui teil on häbi, siis ma ei tea, neelake alla, elage üle ja minge sellegi poolest kohale, et kui mina põhikoolis käisin, siis mul oli suhteliselt halvad hinded, aga mul oli üks põhimõte, mis mind kooli lõpuni nagu alati vastupidas oli see, et ma läksin kohale, et üks kõik, kui ma isegi ei teada midagi ja ma arvasin, et ma saan järjekordse kahe või kolm miinuse või mis iganes, siis ma läksin alati kohale ja kui ma läksin kohale, noh, midagi head sellest ikka sündis, eks ju, et kas sai siis teist korda järeltööd teha või noh, midagi ikka sai, et kõige hullem on see, kui inimene nagu üldse ära kaab või üldse ei taha enam suhelda.
Ja see on põhiline, et inimestel öelda, et olge avatud, olge ausad, olge siirad, siis annab kõik asjad lahendada.
Aga räägime jäädest lahendades ka, et me enne, meil läheb hästi jukseks morfiitseks ära juba teema, eks? Aga me enne rääksime natukene sellest, et on halvad laenud, eks? Mis me oleme nüüd pikalt rääkinud, aga et on ka head laenud. Et üks õppevahend, mida ma tükk pikalt kasutan, on siis cash flow lauamäng, eks ju, ja see õpetab vahetegema headel halvadel laenudel. Et halvad laenud on selle lähenemise järgi kõik need laenud, mida sa pead ise teenindama ja ise maksma. Ja siis on olemas ka head laenud. Ja head laenud on need, mida keegi teine maksab sinu eest. Ma võiks öelda, miks mul suhteliselt hästi läheb endale, on see, et mul on häid laene. Ja head laenud on see, et ma olen ostnud üürikorterit selle eest. Ja siis üürnikud, eks ju, maksavad, ma suudan nende käes üüri kokku korjata, siis ma saan laenumakse ära teha, eks ju. Siis nemad teevad sisuliselt minu eest need laenumaksed. Üle 10 aasta seda teed mõõda nagu liikunud, et võtnud heid laene, siis ma olen nagu hea, et esiteks kinnisvaraga seotud laenud on makstud, aga ka autoliising on makstud, näiteks nendest üüridest ja nii edasi, et on ka head laenud olemas. Aga head laenud saavad olla tõesti ainult siis sellised, mis suurendavad sinu sissetulekuid või siis vähendavad kulusid oluliselt, eks ju. Et ma eluaseme laen on nagu selle printsiibi järgi nagu halb laen, sest seda peab ise maksma, aga kui ta asendab see üürikulu näiteks poole väiksema maksega, et siis ma ütleks, et on pigem see hea laen, eks ju, et aitab sul nagu neid kulusid oluliselt vähendada. Nii et laenamine, kui selline ei ole alati halb, aga peab vaatama nagu mille jaoks see on. et kui midagi juba töötab ja midagi on nagu aitab siis kas siis sissetulekut suurendada või kulusid vähendada. Et hullult tahaks öelda, et aitab elu paremaks teha, aga see läheb käest ära kohe, sellepärast, et siis me oleme kohe halbade laenude juures tagasi. Ehk et siis tegelikult ikkagi finantsiliselt peab nagu elu paremaks tegema, ehk siis suurendama sissetulekut või kulusid vähendama, et siis saab laenuga kiiremini edasi liikuda.
Ja laen on see laen, mis on vastutustundlik.
Aga oletame, et inimene, kes praegu kuulab meie podcasti ja ta on suutnud võib-olla veidi raha kõrvale panna, veidi säästa ja mõtleb, et kas siis nüüd kogu oma säästud kuskile investeerida või võtta mingi laen ja need koos säästudega investeerida. Et mida sina, Peeter, soovitaksid tal teha selle, näiteks selle rahaga? Muidugi see oleneb summast on ju, aga...
Alustada õppimisest, et investeerimine algab õppimisest, et siin nagu ilma õppimiseta nagu tõesti mitte midagi ei tee. Et kõige hullem, mis praegu väga massiliselt juhtub ja kuna me oleme rohkem internetis, siis on nagu palju rohkem levima hakkanud kõik võimalikud petoskeemid. Et inimestele lubatakse kokku igasugu asju ja inimesed kannavad oma raha suvalisse kohta ja see on ka viimane kord, kui nad oma raha näevad. Et kui meie mõtlen nagu investeerimisele, et ma olen ise päris palju koolitustel käinud, siis näiteks kui keegi tunneb väärtpaberite vastu huvi, siis ütleme äripäev investor Toomase nimel teeb päris palju häid koolitusi ja seal oli Tõnd Altsepp viis seal pikemat koolitust läbi, näiteks aksjatesse investeerimise üks pikem koolitus oli, mida ma ise käisin ka seal läbi, kuigi ma ei taht, mul ei olnud otsest plaani nagu aksjatesse investeerima hakata, aga ma tahtsin aru saada sellest, eks ju, ehk teha niukest ettevalmistustööd. Et kui võimalus tekib, eks ju, et siin ma saan nagu oskan vähemalt hinnata neid asju. Et ma otsiks koolitusi ja otsiks just pikemaid koolitusi, sest niuksid ühepäevaseid seminaare, konverentse, neid on nagu palju, aga sealt, no sa saad nagu hästi palju erinevad killukesi, aga sealt mingi tervikud kokku panna on nagu raske.
No minu soovitus on selline lühikene, et kui sa toodet ei tunne, siis ära seda teenust või toodet tarbi. Ennem tee see endale selgeks ja siis alles mõtle, kus sa oma selle kõrvale pandud raha paned.
Ma mõnes kohas ka välja on, võib korra uuesti kõllekoodata on see, et kui ma vaatan mõnda investeeringut täna ja kui keegi pakub mulle rohkem kui ütleme 5% aastast tootlust ja seda rohkem kui 5% aastast tagasi, siis peaks vähemalt mingi punane tulukeses süttima, peaks küsima, et miks mulle seda pakutakse. Sellepärast, et kui see mingi asja on väga hea, siis tegelikult on ju võimalik selle, kes selle raha vajab sinna tehingus, et on võimalik ka laenu võtta. Et siis tekib küsimus, miks ta laenu ei võtta, miks ta ei pöördu mõne kommertspanga poole näiteks laenu võtmiseks. Ja seal on loogilised põhjused olemas, aga sa peaksid aru saama nendest põhjustest just, et ja nende loogiliste põhjustega seal on mingi risk alati mängus, eks, et kas kasvatakse siis seda oma kapitali osa, mida näiteks võimendatakse veel laenuga ja kui asi ebaõnnestub, siis saad esimene, kes rahast ilma jääb. Mis on päris palju kinnisvaraprojektide puhul näiteks mäng. Või siis, kui lubatakse, ma ei tea, mingit muud asja, siis võib juba arvata, et petoskeem on näiteks seal taga. Ja kui keegi tuleb ja ma igaks juhuks rõhutan veel 5% aastas, mitte kuus, eks ju, aastas. Sest inimesed tihti ajavad perioodika segamine, ütlevad, et mis aastas, eks ju, kuus on mul vaja seda saada. Et kui on kuus, siis ma ei näe nagu seda reaalset võimalus, kus kohas see 5% kuus tekida saaks, eks ju, et see on mingi noh, seda tegelikult ei ole isegi üliriskantset asja ei ole olemas, et siin peab juba mingi petmise värk taga olema, et see ei ole realistlik lihtsalt, et raha hind on väga odav täna ja see ei ole realistlik, et peab aru saama nagu mis üldse niisugusest realistlikesse raamidesse jääb ja ma tundub, et kui inimene kunagi investeerimise kokku puutun, siis tal ei ole üldse aru saama, mis see realistlik raam on, sellepärast ma ütlengi, et 5% aastas, et kui on alla selle, siis on nagu, noh, peab ikka sisse vaatama, eks? Aga see on nagu minu jaoks nagu lihtsalt aru saadav, eks? Aga kui on üle selle, siis peab juba hakkama küsima, et mis siin, kus need riskikohad on ja kas need on minu jaoks okei.
Alguses sa rääkisid ka, et üks asi on ka need laiemad nii-öelda need petuskeemid või isegi ju petukõnesid tehakse inimestele, et Mari, sina oled võib-olla kokku puutunud mingite selliste lugudega või kuulnud sellistest skeemidest?
Et kindlasti mitte uskuda neid asju, mis sulle helistatakse või mis sealt telekast reklaamina tuleb, vaid teha endale ikkagi selgeks, et kes on see teenuse pakkuja. Ja soovitan inimestel tulla kindlasti tutvuma Finantsinspektsiooni veebilehega www.fi.ee, et seal on kõik tegevusluba omavad turuosalised kirjas. Ja siis tutvuda nendega, kui vaja, siis helistada ka meile. Et kindlasti mitte uskuda kõike, mis sa kuuled või mis sulle koju kätte tuleb, aga võib-olla see on jällegi see inimloomus, et inimloomus on nii mõjutatav, et kõik saab alguse õppimisest täpselt nii nagu Peeter alguses ütles, et sinna sellega me võtame selle juttu kokku.
Teine asi on ka see, et võib-olla me jõuame jälle sinna psühholoogiani ja et keegi on võib-olla nii hädas või tal on vaja kiiresti raha ja keegi pakub talle mingi sellise alternatiivse skeemi või mudeli ja inimene suures kas siis hädas, aga noh, kiirustades vaatab, et ma ju saan äkki nii palju raha ja teebki mõtlemata otsuse.
Ja, et psühholoogia mingib huvitavad asju, aga et petukõnetud on nagu väga palju, aga ma ei ole ise vähemalt kogenud seda, et need eesti keeles tuleks. Ja need tulevad ikka vene keeles või inglis keeles enamasti. Et ma on juba eesti keelsed ka tekinud. Et sellest ma ei ole nagu kuulnud. Et võib-olla on veel arenguruumi, aga vene keeles tihti tulevad need petukõned. Et miks, kui ma olen eesti emakeelega, et miks peaks mulle keegi vene keeles helistama nagu, ma ei tea, kust, eks ju, ja pakkuma nagu mingit investeerimisvõimalust, eks ju. Et inimene peaks mõtlema nagu, et see ise on juba kahtlane, et see on juba ise imelik, et see oli ole mingit varasemat suhet, eks ju, sest turu osalised ka ju elista, vähemalt ma ei tea, nad suvalised elistaks, nad võib-olla elistavad ja kutsuvad nõustamisele neid inimesi, kellega neil on varasem kliendi suhe olemas, aga nad ei võta lihtsalt, et hakkame suvalised numbreid valima ja mõtku elistama, et müüa mingisugust investeerimistoodet. Et see ise juba minu mõelest viitab sellele, et siin ei saa nagu ausa asjaga tegemist olla. Ja siis ja ingliskeelsed kõned, et mina saan päris palju neid kõnesid, sellepärast, et ettevõtjana on mu telefoni, ja mul on sama telefoninumber hästi pikalt andnud, et ettevõtjana on mu telefoninumber nagu, ma ei tea, mitmetes rahvusvahelistes, nendes telefoniraamatutes, kataloogides igal pool ja siis järjest nagu ju elistatakse neid kõiki läbi. Ja siis mõtku tuleb ja tuleb neid kõnesid, aga ma saan nagu, noh, mul ju puudub suhe, ma saan kohe aru, et siin ei ole mingi ausaga asjaga tegemist, et kui mul tõesti aega on, siis ma võin seda kuulata, eks ju, et ära tunda erinevaid psühholoogilisi nõkse, mida seal kasutatakse, aga enamasti ma lihtsalt panen kinni. Ja teine asi, mida veel inimeste soovitakse, et teil on telefonis olemas blokeerimisfunktsioon, et enamasti nad elistavad tagasi samalt numbrilt. Et kui teil on tulnud petukõne, pange kinni ja pange blokk peale, et siis see rohkem sealt numbrilt ei saa seda kõnet tulla, sest kui ma olen ajakirjanduseks ka kuulnud lugevusid, siis inimesed räägivad, et ta nii elistas eestlast teist korda, kolmanda korda, viienda korda, kuule, pane blokk peale, aitab külleks. Et ei pea kuulema neid kõnesid ja ei pea olema viisakas kõikide inimeste vastu, et võib-olla meil on liiga hea nagu see lapsepõlve kooliga osa inimesi, eks ju, et on öelda, et alati peab viisakas olema kõigi suhtes, eks ju, et sa ei pea olema viisakas, et kui sul tahetakse ikkagi külma teha ja tahetakse sul raha käest ära võtta, siis ära ole viisakas, ole ebaviisakas.
Ma olen ise saanud kõnesid ka nii praeguses kui ka oma eelmises töös inimestelt, kes elistavad, et kuule ka isa, et see on väga huvitav platvorm, et ma hakkan praegu kohe raha kandma, et kas ma peaksin seda tegema. Ja teiseks ma ega mina ei jaga soovitusi ka, et ma pigem suunan selle inimese kuskile mõne finantsnõustaja juurde, et ta saaks midagi teada, aga et tundub,
väga tubli inimene olnud selles mõttes, et
ta vähemalt helistas
enda ja. Teada, vaid ta on mõelnud, ja. Et ka isa töötab finantsinspektsioonis, et ma küsin tema käest näite.
Ja Facebookis on olemas finantsvabaduse grupp tihti, eks, kus ka on päris paljud need teemad käivad läbi, seal tasub otsida nagu, sellepärast, et inimesed saavad suht paaseks, kui keegi jälle sama petu skeemi kohta juba 10. korda küsib seda, eks, et kas see on aus asi, eks, et otsige kõigepealt arhiivist nagu seda nimetust ja kui seal tõesti ei ole, siis võib küsida. Ja mitu Taavi Pertman on näiteks, kes on teinud ülevaat enda blogis koostanud nendest petukeskeemidest aastaid ja aastaid ja kui eks ju neid analüüsinud, et hullumeelse töö tegelikult ära teinud, et tasub siis ma ei tea tema käest küsida või vaadata, kas selle kohta on juba midagi eesti keeles kirjutatud, et ingliskeelega on see oht, mis on tekinud viimastel aastatel, et petuskeemid on nii jaks läinud, et nad kirjutavad enda kohta nagu selle nii-öelda lehe, mida kui nad müüvad, aga siin nad kirjutavad ka teise lehe, et see asi on pettus ja siis kuidagi psühholoogilise loogikaga lõpuks jõuavad, et see ei ole ikkagi pettus, et tasub ikka raha anda. Et on nagu nad mõlemad vaated juba üles ehitanud, et kui sa lihtsalt teed ingliskeelse otsingu, et mingisugune asi, mida sulle pakutakse ja scam, siis sa võid jõuda tegelikult see sama petturi teisele lehele, kus ta lihtsalt mängib sinuga.
Me oleme siin rääkinud petuskeemidest, natukene halbadest ja või noh, päris palju halbadest ja headest laenudest ja erinevad inimesed on öelnud, et sellised rasked ajad või nagu natuke kriisimoodi ajad nagu see korona hetkel mingis mõttes ikkagi on, et mingitele inimestele on see aeg raske, aga samas võib avada ka selliseid uusi võimalusi ja uksi, kas siis investeeringute või äri alustamise osas, et mida sina Peeter arvad, et praegu see korona ajal on mõni selline huvitav uks või aken avanenud, mille suunas inimesed võiksid vaatama hakata?
Tegelikult on, ja et väga suur võimalus on tekkinud ja see väga suur võimalus on tegelikult kõik võimalik ettevõtlus internetis. Et interneti on nagu niuke võrdsustaja. Ja mis mõttes võrdsustaja, et me võime väga väikese ettevõttega või ühe inimese ettevõttega võime luua sama väärselt kui palju suurem ettevõte. Ja kui omandada veel interneti turunduse oskused, siis me võime isegi olla edukam kui mõni pikka aega tegutsenud ettevõte. Ehk, ja siis see kriis lõi selle, et on öeldud ju, et inimesed tuli palju rohkem interneti ja nad hakkasid palju rohkem interneti kaudu ostma. Et ka need inimesed, kes varem ei julgenud osta, nüüd julgevad. Ehk et kui alustada uue ettevõtlusega või oma olemasolevat ettevõtlust uues formaadis siis teha, interneti formaadis, et siis on palju lihtsam täna, kui oli veel ütleme 5 aastat tagasi või 4 aastat tagasi. Ka enda interneti koolitustega ma saan öelda, et ma alustasin 4 aastat tagasi interneti koolitustega, et enne seda me tegime saalikoolitusi, kõige suuremal oli 325 inimest korraga. Ja et päris suureks kasvas see asi. Ja siis ma hakkasin, ja ma ise väsisin ära, et ei tahtnud sama juttu kogu uuesti rääkis, mõtlesin, et salvestan need ära ja panen need netti ja vaatan, kas keegi ostab, eks? Aga ostetegi ja see asi nagu läks käima. Aga mul ei olnud võimalust, et need samu maksevahendajad ei olnud veel olemas Eestis. Näiteks nagu Stripe, kes võimaldab kuu makseid korjata kokku kaardimaksetena ja nii edasi. Et täna on nagu Eestis, ta on nagu perfektne olukord, et tegelikult kõik töövahendid on olemas, et tulla interneti ja alustada ettevõtlusega internetis. Aga see nõuab jälle oskuseid ja õppimist, aga see on oluliselt lihtsam kui ütleme isegi 4 aastat tagasi.
Mina ise ei ole niimoodi ettevõtlusega kokku puutunud, aga võib-olla lihtsalt ühe põhitõe ütleks siin, et mille peale nagu mõelda, et nii korona ajal kui muudel aegadel ka, et selleks, et rikkust kasvatada, tuleb kulutada vähem, kui teenitakse ja võimalusel panna raha kõrvale. Investeerimisvalikuid tehes tuleb lisaks teenimisvõimalusele hinnata ja kaaluda ka kõiki riske, mis seal on. Et need on nagu need kaks põhitõde, mida panna omal kõrva taha ja millest nagu lähtuda.
Et tootlusest tähtsam on tegelikult selle kapitali säilitamine, eks? Et see vahest unustatakse ära, nagu, et öeldakse, et ma tahan saada, nagu ma ei tea, homme 2-3, eks? Aga unustatakse ära, et teine, et pigem juhtub see teine variant, et see, et kogu kapitalist ilma.
Ehk siis kui siit nagu seda mõtet veel edasi tõugata, siis tulevased siis miljonärid või koronamiljonärid võiksid siis tegutseda võib-olla mõnes interneti ärikeskkonnas. Olla seotud sellega mingis osas.
Ühesõnaga kõik võimalik, kui ettevõtlus saab otsapidi interneti panna. Mm-hmm. Et kui sul on isegi füüsilises maailmas see tegevus, siis sa saad müüki ja broneerimist ja kogu seda poolt teha, eks ju, interneti formaalis. Et kui ennem nagu väga võib-olla ei nähtud vajadus selleks, et milleks, et mul on siin telefoni number, inimene helistab, paneb endale, ma ei tea, juuksuri juurde aja või kiropraktiku juurde aja või kuhugi lambaarsti juurde aja. Et siis tegelikult täna on võimalik kõik interneti formaati viia ja siis seda palju efektiivsemalt teha. See on muidugi teine pool ka veel, eks ju, et efektiivsus tähendab mida? Vähem töökohti. Et see on nagu kindlasti nagu see paratamatus, et igasugune efektiivsus vähendab nagu vähemalt täisajaga töötajate arvu ettevõtetes. Ja ma arvan, et see protsess on alles käima läinud, et siin neid koondamisi ja töötuks jäämisi tuleb veel kindlasti juurde. Et me oleme väga alguses kogu selle, ütleme, majanduse kriisi osaga.
Kui me tänase jutuajamise püüame kuidagi kokku võtta, siis siin on juba väga palju häid mõtteid olnud, aga võib-olla teie enda jaoks 1-2 kõige olulisemat soovitust inimesele, kes täna kuulab podcasti. Et kui tal on näiteks tekkinud mõngid finantsprobleemid või ta tahab nagu paremini hakkama saada, siis mida ta peaks tegema?
Kui on tekkinud juba probleemid, eks, et siis minu mõttes kehtib see ütlus, et kui sa oled augus, lõpeta kaevamine. Ehk et lõpeta ära see jama, et kui sa sattusid sinna auku nagu erinevate kiirlaenude või muude laenude võtmisega, siis pane stopp peale ära rohkem võtta. Ja järgmine asja on see, et ikkagi kirja panna kõik, mis võlad sul on. Ja siis vaadata otsa, eks, et mis võimalused on nüüd hakata neid võlgu vähendama. Ja kui seal ise mõistus otsa saab, siis minu mõelest meil on võlanõustajate teenus on ka Eestis kättesaadav. Et ma ei tea, kui kättesaadav see on ja kui pikalt seal järjekorrad on, aga võib-olla tasub sealt läbi astuda. Ja siis kas paralleelselt või järgmine samma minu mõelest proovida ikkagi sissetulekuid suurendada. Aga ausate meetoditega, eks ju. Ja miks ma seda ütlen, et ausate meetoditega, siis ma kohati kuulen ka seda, et mulle tehti selle petuskeemiga tünga. nüüd ma tean, kuidas see töötab, ma lähen võtan teistelt raha ära, et kuna mulle tehti, ma lähen teistel, eks? Et nendel inimestel tahaks ka öelda, et kuulge lõpetage ära, et sellest ei tule midagi head, eks ju, et see teine inimene, kui ta juriidiliselt, eks ju, ma ei tea, nii-öelda kinni ei lähe, eks ju, või karistatud ei saa, siis vähemalt moraalselt on see vale ja palun mitte seda teed minna, see ei ole korretav ega jätkusuutlik tee. Ehk et siis ikkagi ausate vahenditega ja enamasti, kui meil ei ole midagi, siis aus tee on ikkagi see, et hakata enda oskuseid aega müüma ja leida keegi, kellel nagu seda, kellel sind vaja on. Ja kui tal ei ole täis ajaga vaja, siis tal on vähemalt osalise ajaga vaja.
Mina siis võib-olla lihtsalt täiendaksin Peetrile juurde, et jah, meil on Eestis olemas võlanõustajad, aga number üks võtta kindlasti ühendust oma laenuandjaga, nii nagu me siin ennem rääksime sellest kaasusest, kus ka laenuandjad on hädas, et laenuvõtjad kaovad ära, eks? Et kindlasti võtta ühendust oma laenuandjaga, üritage koos leida mingisugune lahendus ja kui sa ei saa seda teha ja sa ei julge, siis mine võlanõustaja juurde näiteks või siis on veel sellised variandid, et vaata finantsinspektsiooni minu raha näiteks lehekülge, et anname seal ka nõu, et mis siis teha. Ja kindlasti vaadata üle oma senised välja minekud ja teha neis kärpeid, et jätta alles see, mis on oluline, mis jätab sind ellu, mis jätab sinu peret ellu ja seda siis juhul, kui see on võimalik.
Me võib-olla lisaks veel sellele mõttele, et laenuandjaga see tasub rääkida, aga kui need laenuandjad on mitu, eks, siis võib-olla tasub mõelda vaadata, et kes on äkki ütleme, suurem või ütleme, et kommertspank, eks, kelle intressid tavaliselt kõige madalamad ja minna rääkida selle kommertspanga, et tema selle laenuandjale nagu kogu pilt nii-öelda ette laduda ja küsida nagu abi, et äkki me saame mõelda suure pildi ja siis juba selle baasilt minna nende väiksemate laenuandjatega ka kokku leppeid tegema või rääkima. Et muidu sa lähed nagu iga ühe juurde ja siis see on küll vastutustundlik laenuandja, aga äkki keegi üritab nagu tekki nii-öelda endale tõmmata kõigepealt kätte saada raha ja see paneb siis nagu veel hullemasse olukorda, et midagi selle üle finantsinspektsioon teeb järelevalvet, et keegi nüüd tekki päris endale ei tõmbaks igalt poolt, aga et suurt pilti nagu lahendada, et siis võib-olla tasub alust proovida abi küsida nagu selle laenuandja juurest, kelle intressid on nagu kõige madalamad, kelle juures kõige odavamat raha saab.
Peas, et sa pöördud laenuandja poole, see on nagu number
kõigiga peab suhtlema.
Rääkima ja suhtlema. Selline sai meie tänane Finantsinspektsiooni podcast. Suured tänud Mari Puusaag Tamm, Finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve osakonna juht. Aitäh! Ja suured tänud ka Peeter Pärtel, kes on koolitaja ja kinnisvara investor. Aitäh, Peeter! Peagi on eetris uus Finantsinspektsiooni podcast. See on kuulatav Spotify keskkonnas, Finantsinspektsiooni veebilehel ja erinevatest Play keskkonnast saab siis alla laadida nii Apple kui Android telefonide jaoks vastava platformi, et seda saadet siis kuulata. Püsige Finantsinspektsiooni lainel!